markay timaado madaxweyne ku xigeenada Kamala Harris waa doorashada iyo qofka u dooran madaxweyne Joe Biden xilli doorashadan. Dhanka murashaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump waa qof kasta male. Markii lagu cadaadiyay jawaabaha, Donald Trump wuu diiday isagoo sheegay kaliya inuu ku dhawaaqi doono qofka uu u dooranayo madaxweyne ku xigeen marka la qabto shirweynaha qaran ee jamhuuriga bisha July. musharaxiinta soo baxda mid kastaa waxa uu keeni karaa fursad uu ku ballaariyo saldhigga taageerayaasha Trump. Guddoomiyaha waqooyiga Dakota Doug Burgum ayaa ah murashaxa ugu sarreeya. Ganacsadaha iyo nin kale hal abuurka ganacsiga ayaa dhisay shirkadda software maaliyadeeda oo Microsoft ay ku iibsatay sanadkii 2001 in ka badan $1 bilyan. Hantida Burgum iyo isku xirka ayaa noqon doona hanti weyn oo lagu caawinayo maalgelinta ololaha Trump iyo khibradiisa ganacsi iyo sida uu ula socdo sumcadda Trump ee ah horumarinta hantida maguurtada ah. Marco Rubio oo kale ayaa isna waxa uu yahay murashaxa ugu sarreeya. Senatorka gobolka Florida waxa uu leeyahay aqoonsi magac lehna in ka badan 25 sano oo waaye aragnimo maamul ah oo heer degmo, heer gobol iyo heer qarana. Hadda waa guddoomiye ku xigeenka guddiga sirdoonka ee senatka iyo xubin sare oo ka tirsan guddiga xiriirka dibadda. Siyaasigan ayaa asal ahaan ka soo jeeda Cuba iyo Miami, waxaana ay ballaarin karaan saldhigga Trump ee taageerayaasha Hisbaaniga iyo kuwa Latinoga ah. Senatarka xilliga koowaad ku jira ee Ohio J.D. Vance ayaa sidoo kale loo malaynayaa inuu yahay murashaxa ugu sarreeya ee madaxweyne ku xigeenimada. Maalqabeenkii hore waxa uu caan ku noqday xusuus qorkiisii sanadkii 2016, kaas oo sahmiyey hoos u dhaca dhaqanka iyo dhaqan dhaqaale ee dabaqada shaqaalaha cadaanka ah ee miyiga. Vance ayaa mar ku tilmaamay madaxweynihii hore mid, sida hadalka loo dhigay, aan la aqbali karin, waxaana ugu yeeray Hitlerkii Mareykanka. Hadda waa taageere Trump oo si joogto ah u soo muuqda sidii warbaahin ku meel gaar ah intii ay socotay dacwadda lacagta ee Trump. Senatorka South Carolina Tim Scott ayaa sidoo kale ku jira murashaxa madaxweyne ku xigeenka. Haddii la doorto, wuxuu noqon doonaa jamhuurigii ugu horreeyey ee madow ah ee hela tikidka madaxtinimo, taasoo suurtagal ah inay ballaariso racfaanka Trump ee dadka madow ee Mareykanka ah. Xirfadda siyaasadeed ee Scott waxa ay ka bilaabatay heerka maxalliga ah ee sanadkii 1999, waxaanu ka soo shaqeeyey sanadka ilaa iyo sanadkii 2013. Magaca wakiilka New York Elisa Stefanik ayaa sidoo kale soo shaacbaxay suurtagalnimada doorashada madaxweyne ku xigeenka. Stefanik waxay isu haysataa inay tahay saaxiibka ugu xoogan Trump ee Kongareska, halkaas oo ay tahay hogaamiyaha kaalinta afraad ee xisbiga jamhuuriga. Doorashada madaxweyne ku xigeenka ee Trump kuma saabsana oo keliya cidda sida ugu wanaagsan ula jaanqaadi karta mudnaantiisa, laakiin waa cidda ugu habboon inay sii waddo. Haddii mar kale la doorto bisha November, 87 jirkan ayaa loo ogolaan doonaa inuu xilka sii hayo 4 sano oo dheeraada, iyadoo la raacayo xadka muddada dastuuriga ah ee madaxweynaha.